Ascultați un mesaj pentru suflet.
Ilie, un personaj biblic care ne-a ținut în corz în ultimile săptămâni, fiindcă prin el Dumnezeu ne-a făcut knockout pe mulți dintre noi, recunosc că și pe mine. Vedeți, Dumnezeu știe de ce treci, prin ceea ce treci și când treci și de ce trebuie să treci. Acești ani de încercări, provocări, testări n-au fost fără rost în viața lui Ilie, ci l-au pregătit pentru marea confruntare, momentul cheie, lupta dintre Ahab și el, dintre Dumnezeu și Balaam. Deschideți, vă rog, în 1 Împărați, capitolul 18. Până veți găsi pasajul, vreau să vă pun o întrebare. La câți dintre voi vă plac filmele, atenție, filmele de acțiune? Ok, sunteți ai mei. Câți vă aduceți aminte de cele mai tari confruntări de pe marile ecrane? Eu mi-aduc aminte, eram adolescent când a intrat aparatul video în România, când stăteam toți 30, 50 și ne uitam la un televizor mic. Țin minte că am fost marcat de două filme în acele vremi. Unul dintre ele, un film din seria Rocky, când Stallone l-a confruntat pe acel uriaș campion sovietic interpretat de Dolph Lundgren. Vă aduceți aminte? Sau Drumul Dragonului, când fratele Bruce Lee l-a confruntat pe fratele Chuck Norris. Ce alte confruntări epice v-au rămas în minte? Acum câțiva ani în filmul Troy, Hector și Ahile. Câți dintre voi sunteți fanii Războiul Stelelor? Și nu vorbesc de ultimile 3-4 artificialități, vorbesc de filmele alea din anii 70-80, când Luke vine și îl confruntă pe Darth Vader. Da, deci ceva epic. Ei, în 1 Împărați 18, Biblia ne prezintă o confruntare epică. Confruntarea dintre Ilie și prorocii lui Baal. Ilie a antrenat, e forjat, e armat, e neînfricat, e chemat la luptă și în versetul 1 ni se spune că au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. După 3 ani de zile, Dumnezeu alege să-l trimită în luptă. Și ne întrebăm de ce? De ce? Fiindcă dușmanul era prea puternic, împotrivirea era prea agresivă, Ilie nu era pregătit. Și vreau să vă uitați în text să vedeți cu cine are de-a face următorul verset. Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea de mult de Domnul. De aceea când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Observați, Ahab și Izabela se dezlănțuie și suplineați cuvântul, a nimicit prorocii Domnului. Imaginați-vă ce ar fi făcut lui Ilie dacă l-ar fi prins în ăștia 3 ani. De fapt, chiar Obadia îi spune lucrul acesta, fiindcă în versetul 10 se întâlnește cu Ilie. Și fiți atenți, viu este Domnul, îi vorbește lui Ilie, că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-au găsit. Ahab și Izabela sporni să-l nimicească și Ilie ascuns de Dumnezeu, e pregătit să-l înfrunte. Dar atenție, nu oricând și nu oricum, ci după 3 ani de antrenament încherit și mai apoi în Sarepta. Și asta ar trebui să ne dea și nouă de gândit. Fiindcă unii dintre noi am vrea ca aici și acum să rezolvăm totul. De aceea Biblia are versete pentru unii dintre noi. Unul din versete în Roman 10:2, când spune Pavel, le mărturisesc că oamenii ăștia au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Râvna e bună, e necesară, dar nu e de ajuns. Din contră, uneori te încurcă dacă n-ai pricepere. De aceea, da, e adevărat că Dumnezeu vrea să fie un Ferrari, dar Dumnezeu vrea să fie un Ferrari cu frână. Observați în text? Chiar Dumnezeu nu se bagă în anumite situații, ci stă, așteaptă, pregătește momentul. În cazul ăsta, 3 ani de zile îl lasă pe Ahab să-și facă de cap și 3 ani de zile lasă Ilie, atenție, fără cuvânt. Și asta ne surprinde. De ce? Fiindcă Ilie nu e un oarecare proroc. El e un proroc cu P mare. Gândiți-vă că pe muntele transformării la față, schimbării la față, țineți minte, lui Iisus i-au apărut două personaje alese de Dumnezeu să reprezinte Vechiul Testament. Care au fost ăia doi? Moise și Ilie. Ilie e un star. Acestui proroc însă, Dumnezeu alege să vorbească după 3 ani. Prin contrast cu așa zis și proroci de astăzi, care când vrei, unde vrei, cât vrei, o să-ți vorbească, fiindcă lor Domnul le vorbește când le pică lor bine. Dacă azi îl suni, îți spun eu că pe loc are o prorocie pentru tine. La unii să stă la coadă, fiindcă negreșit știi că ei vor proroci, fiindcă Dumnezeu stă cumva la cheremul lor. Învață lecția din Scripturi. Prorocii adevărați vorbesc doar când primesc ceva de la Domnul. Și asta nu când vor ei, ci când vrea El. De aceea noi mereu vă spunem, dragilor, Dumnezeu ne-a dat cuvântul. Tu nu mai ai nevoie de propte extra. Nu apela la proroci. Dacă El vrea să-ți vorbească, o va face cu sau fără proroc. Observați și în text. Nu Ilie apelează la Dumnezeu, ci Dumnezeu îl cheamă și îl trimite pe Ilie. Și așa ajunge în fața lui Ahab. Și hai să ne uităm de la versetul 17 ce se întâmplă. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești cel ce nenorocești pe Israel? Și în ebraică, expresia asta e doar un singur cuvânt și are de-a face cu șarpele. De ce? Fiindcă șarpele e viclean și otrăvitor și așa vrea să-l numească Ahab pe Ilie. Ești un șarpe, tu ești ăla care nenorocești pe Israel. De câte ori n-ai dat și tu de oameni față de care ai intenții bune? Le aduci adevărul, îi confrunți și ești șocat, fiindcă te fac în toate felurile. Îți dau uneori nume, epitete, adjective. Și întrebarea obiectivă e, care dintre ei doi nenorocea pe Israel? Uită-te în Israel, totul e pustiu, e secetă, e foame, din cauza cui? A lui Ilie? A lui Ahab, care a dus Baal în țară și totuși Ilie este cel acuzat. Tu n-ai trecut pe aici? Uită-te și astăzi cum îți priviți credincioșii în societatea în care trăim. Când vreunul dintre ei sau un grup de credincioși se ridică și confruntă anumite valori răsturnate, impuse de secularismul în care trăim, cum sunt ei priviți? Uitați-vă doar la reacția presei când cineva confruntă LGBT-ul. Că nu cere altceva decât o recunoaștere a normalității, și anume bărbatul și femeia se căsătoresc, e mama și tata care trebuie să dea naștere unui copil, să-și crească copilul, e ceva normal, nu e o extremă. Cine-i cel rău, cel îngust, dușmanul așa ziselor valori europene? Mai bine zis al balilor europei. Observați răspunsul profetului, versetul 18. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. De ce? Fiindcă Baal era zeul la modă în acele vreme. Era un zeu originar din Fenicia, care oferea o alternativă credinței în Dumnezeu. De aceea te miri că un întreg popor, dintr-o dată, popor care îl cunoștea pe Dumnezeu, îi atras și dus în capcana lui Baal. Din ce cauză? Din cauza diferențelor în închinare și mod de viață. Dumnezeu cerea un stil de viață integru și pe verticală și pe orizontală. Și anume, domnule, fii cinstit, indiferent că ești într-o anumită circumstanță sau în alta, nu fura, nu minți, fii curat în trup, în suflet, atent în viața de familie, în relația cu semenii tăi. Baal însă nu s-a amestecat în viața privată. Puteai trăi independent, ceea ce nu puteai față de Dumnezeu. Din contra, ajutorul lui Baal era garantat din momentul în care tu veneai la templu, îți plăteai darea, îți făceai rugăciunea duminică dimineața, dar în rest trăiai cum vroiai tu. Moralitatea era nulă, de fapt, în templele lui Baal, prostituția era formă de închinare, fiindcă era zeul fertilității. Pe când închinarea lui Dumnezeu nu se oprea la ușa templului, ci în viață de fiecare zi. Și asta n-a plăcut niciodată omului. Nici atunci și nici azi, fiindcă omul dintotdeauna vrea să trăiască independent dacă poate, să profite de Dumnezeu, dar nu să-i dea socoteală. Dumnezeu să nu se bage în viața lui privată. De aceea, ce făceai la templu era una, ce făceai acasă era alta și Baal n-avea nicio treabă. Ce religie convenabilă. Ei, pe vremea lui Israel, pe vremea lui Ilie, întreg Israelul a căzut în cursa asta baalistă. De aceea, la această mare confruntare, observăm în următorul verset, tot Israelul e chemat să fie prezent, să vadă cu ochii lor în cine se încred, cine e adevăratul Dumnezeu, fiindcă ideile tale despre Dumnezeu poate să fie foarte diferite de realitatea în sine. Și aici avem la versetul 19. Strânge acum, i-a zis Ilie, pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal, pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei, și Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Și asta ni se pare oarecum ciudat, fiindcă Ahab îi rege și totuși Ilie poruncește și Ahab ascultă. Dar observați, vă rog, câteva detalii din text. Subliniați timpul, când să-i aduni. Acum! Nu mâine, nu săptămâna viitoare. Acum, de ce? Fiindcă urmează ceva atât de important încât acum trebuie să se întâmple. În al doilea rând, unde să-i aduni? Locul la Carmel. De ce? Fiindcă pe Carmel se afla centrul închinării lui Baal în Israel. Aici presupuneau ei că Baal locuia și Ilie intenționat alege să joace pe terenul lui Baal. În al treilea rând, observați participanții. Nu doar întreg poporul, ci observați 400 de proroci al lui Baal, 450 Astartei, peste 850 de proroci. Ceea ce îmi spune că religia aceasta devenise proeminentă în Israel. Israel nu era o țară mare. Să ai 850 de oameni implicați full time era ceva, mai ales că observați în text, erau susținuți de guvern. Opa! Mâncau, spune textul, toți mâncau la masa Izabelei, regina țării. Și iată că se adună și Ilie începe să vorbească. Și observați cui se adresează Ilie. Versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Și aici avem o traducere literală a expresiei din ebraică. Asta e expresia acolo. Dar știți care e traducerea dinamică, adică pe înțelesul nostru, în cultura noastră, ce înseamnă expresia asta? Până când mai vreți să oscilați? Până când mai vreți să stați pe gard? Până când mai vreți să rămâneți indeciși? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Și ce a răspuns poporul? Poporul nu i-a răspuns nimic. Tăcerea lor spune multe, nu-i așa? Așa cum și răspunsul tău, cel care mereu oscilezi și nu vrei să iei o hotărâre pentru Dumnezeu, transmite ceva. Ia uitați ce se întâmplă, versetul 22. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci sau doi viței. Ei să-și aleagă unul pe care să-l taie în bucăți, să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns: bine! Poporul e chemat ca martor și judecător între Ilie și reprezentanții lui Baal. Și observați vreo cadrul întâlnirii. Un cadru totalmente religios. Dumnezeul evreilor, cât și zeii păgânilor, interesant, cereau jertfe. Jertfe de animale. Nu oriunde, ci pe altare, nu oricum, ci prin ritualuri. Și ce mi-aduce aminte mie toate detaliile astea? Mi-aduce aminte un lucru pe care noi mereu vi-l spunem aici și te rog să reții. Satan nu vine prin contrast, ci vine prin asemănare. Și Ilie știe asta. Și intenționat propune ce propune, tocmai ca poporul să n-aibă nimic de comentat. Bun, dacă amândoi sunt Dumnezei, atunci unul dintre ei trebuie să o demonstreze că e cel adevărat. De aceea, hai să nu mai avem alte scamatorii, două altare, doi viței, două ritualuri, dar un singur foc. De ce foc? Fiindcă focul va dovedi care dintre ei e cel adevărat. Bun, dar de ce nu altceva? De ce nu un alt semn din cer? fiindcă Baal e zeul soarelui, al fulgerelor, e chiar zeul fertilității și a roadelor. Dacă zice că-i Dumnezeu, atunci să dovedească că-i Dumnezeu. Fiindcă în ultimii 3 ani nu prea că am dovedit mare lucru, ci că el ar fi și zeul fenomenelor naturale, da? De 3 ani de zile nici măcar un nor de ploaie nu e în stare să aducă. Nici măcar un strop de rouă. Ci că el e zeul fertilității, a roadelor. În ultimii 3 ani nu mai există niciun rod. Și versetul 2 în textul ăsta nu-i pus la întâmplare. În Samaria era mare foamete, fiindcă oamenii nu mai aveau ce mânca, nu mai au roade. Bun, hai să trecem cu vedere. Acum e mai clar, sunteți toți de față. Dacă el îi zeul fulgerelor și al soarelui, la el acasă, pe templul lui, doar e în stare să aducă foc. Și bătălia începe. Și primii intră în ring prorocii lui Baal, versetul 26, care au chemat numele lui Baal de dimineață până seara, zicând: Baal, ascultă-ne, dar n-au auzit niciun glas, niciun răspuns. Săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră și a zice: păi, normal că nu primești niciun răspuns când zeul tău e de piatră, de lemn, n-au nicio viață, nu-s reali, dar ce rost să mai chem numele lor? Și te mir cum un întreg popor căzuse în această capcană a idolatriei, nu numai ei, ci și popoarele din jur. Cum se poate așa ceva, să te uiți la o piatră, să te uiți la un lemn, să crezi că poți să facă ceva, ba mai mult să-ți dedici viața, să 850 de oameni care s-au dedicat a fi preoți, proroci acestor dumnezei de nimic. Oare chiar așa reduși erau în cultura lor, în educația lor, încât să creadă că piatra și lemnul chiar nu pot să facă nimic? E așa gândim noi astăzi. Dar în acele vremi, și chiar și astăzi, dincolo de hotarele noastre, sunt milioane de oameni care încă cred lucrurile astea. Când am ajuns în Kathmandu, în capitala Nepalului, și am coborât din avion cu echipă de misiune din biserica noastră, am crezut că cineva ne-a băgat capul într-un tomberon de gunoi. Tot orașul mirosea greu, tot timpul. De ce? Fiindcă în acel oraș erau peste 30.000 de zei. La fiecare colț de stradă, un idol de piatră, unul de lemn, altul din plastic. Majoritatea locuitorilor, de la director, profesor, muncitor, oameni obișnuiți, în fiecare dimineață aduceau mâncare și o lăsau în fața celor idoli. Mâncare care putrezea și tot orașul mirosea ca un tomberon. Se pune întrebarea, dar pentru ce? Fiindcă vedeau rezultate. Wow! Dar ce vrei să spui? Păi întreabă-i pe misionarii care lucrează în Africa, în Haiti, în Asia, și îți vor spune cum șamanii, vrăjitorii, preoții voodoo, care se roagă exact în stilul acestor proroci, unor idoli de piatră, uneori primesc răspuns. Chiar și în Biblie. Arată-mă în Biblie. Chiar și în Biblie avem un exemplu. Poate chiar mai mult. În 2 Împărați, capitolul 3, împăratul Moabului vede că soarta bătăliei înclină spre israeliți. Israeliții și moabiții erau în bătălie. Și în disperare face un gest dramatic. Aduce jertfă idolului său numit Moloch, pe propriul său copil, pe zidurile cetății, în fața câmpului de luptă. De ce? Să-i ajute să-i învingă pe israeliți. Și din acel moment, Biblia spune, o stare de opresiune, caracterizată prin mânie și panică, intră în armata lui Israel, astfel încât ăștia se retrag. De ce? Fiindcă în spatele idolilor uneori pot sta demoni, 1 Corinteni 10. Nu piatra, nu lemnul, nu chipul de aur al lui Baal răspund rugăciunilor, ci cei ce în spatele lor și teologii susțin că Beelzebul, numit de Iisus, prințul demonilor, al cărui nume provine din Baal, ar fi fost probabil în spatele acestui demon. Ei, prorocii ăștia strigau, săltau, se rugau, fiindcă au mai avut experiențe cu Baal, să așteptau cumva să răspundă. Răspunde Baal? Nici vorbă. De ce nu? Bun, nu răspuns acum, dar de ce nu în ultimii 3 ani? De ce? Măcar ceva, dar nimic, nu dă niciun măcar un semn, un strop de rouă, ceva, de ce? Fiindcă niciun duh nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu hotărăște să intervină, fie să binecuvânteze, fie să pedepsească, nimeni și nimic nu-i se poate opune. Nici măcar duhurile. Aici duhurile n-au voie să facă nimic. Și asta ar trebui să fie o mare bucurie pentru tine și o liniște interioară creștine. dacă tu ești în mâna Lui, dacă ai avut un moment în care ți-ai predat viața ta în mâna Lui, tu nu vrei să fii în altă parte, într-o lume împânzită de duhuri și luptă spirituală. Când tu l-ai pe Dumnezeu de partea ta, Scriptura spune că tu ești ascuns în Hristos Iisus și Ilie știa asta. Fiți atenți la reacția lui, versetul 27. Ilie și-a bătut joc de ei pe la amiază și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, poate se gândește la ceva sau poate că are treabă, sau poate că e în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ce, își fac o mică paranteză. Versetele astea și altele distrug un alt mit al creștinătății, cel care susține că oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie mereu serioși, ba din contră morocănoși. Și aș vrea să vă pun o întrebare care e simplă, dar e foarte importantă. V-ați văzut vreodată vreo icoană zâmbind? Există o întreagă teologie bazată pe ce? Pe Scriptură? Nu. Pe tradiții omenești. Oamenii lui Dumnezeu, într-adevăr, au făcut lucruri serioase, dar n-au fost oameni crispați, închiși, morocănoși, ca și cum astăzi unii cred că asta înseamnă sfințire. Ilie a avut simțul umorului. Uitați-vă în text. Strigați tare, fiindcă e Dumnezeu, în alte cuvinte, păi dacă probabil că e surd, n-aude. Păi poate o fi departe în cer, poate fi ocupat cu una cu alta, poate se gândește la ceva, o altă ironie. Fiindcă Dumnezeu n-are la ce să se gândească din moment ce Dumnezeu, prin esența Lui, omniscient, adică știe totul. Următoarea frază, poate are treabă. Asta doare, fiindcă în cultura evreiască poate are treabă, avea de-a face cu mersul la toaletă. Poate ocupat, săracul. Umorul lui Ilie continuă, poate în călătorie, poate că doarme, poate să va trezi. Observați, ironie păstă ironie. Ilie provoacă din plin. Și observați reacția lor, versetul 28. Ei au strigat tare după obiceiul lor și au făcut tăieturi cu săbile și sulițele până ce a curs sângele pe ei. Și aici etnografii ne spun că ar fi fost vorba de dansul sacerdotal, când se punea un cerc, se răspundea în jurul altarului și făceau mișcări ritmate prin care invocau divinitatea strigând și tăindu-se pe piele. După ore în șir de mișcări, de violență, tot etnografii ne spun că preoții ăștia de obicei cădeau în transe, un ultim stagiu al închinării, bolborosind cuvinte și strigăte, prorocind, așteptându-l pe Baal să vorbească prin ei, ceea ce se și întâmplă în text, versetul 29. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se ducea jertfa de seară. Și supliniați cuvântul, au aiurit, fiindcă vorbeau și se manifestau irațional. Și notează, te rog, astea sunt practici păgâne, dar niciodată creștine. Sublinează lucrul ăsta. Eu cred că unii dintre voi ați fost expuși la grupuri sau întâlniri creștine, unde unii dintre cei prezenți se manifestau asemănător. De aceea sunt anumiți teologi care atrag atenție și ne avertizează. Duhul Sfânt, spune Scriptura, e supus prorocului, tu nu devii irațional. Chiar și în închinare, când spune Hristos, prin Pavel, trebuie să cânti și cu Duhul, dar și cu mintea. Doar oamenii posedați sunt cei care își pierd rațiunea. Un creștin nu poate fi posedat. Poate fi influențat când? Când îi dă drept celui rău. Și asta se poate întâmpla chiar și în întâlniri religioase, unde în loc să se închine potrivit modelului biblic, oamenii își dau drumul. Și credeți-mă că am întâlnit cazuri de persoane demonizate care au fost atacate și schimbate după ce au participat la o noapte de stăruință. Înseamnă asta că întâlnirile de stăruință sau de rugăciune sunt rele? Nici vorbă! Dar acolo ai grijă ce se face și cum să roagă oamenii, fiindcă asta contează. Tu nu te poți ruga lui Dumnezeu oricum, doar plin de râvnă. Ilie ne va arăta imediat contrastul între rugăciunea biblică și cea nebiblică. Și tu vrei să fii biblic, de ce? Ca să fii ascultat de Dumnezeu. Fiindcă rugăciunile lor, deși le schimbă ceva în interior, încep să aiurească, nu schimbă nimic în exterior, n-au niciun efect. Uite-te la versetul 29, partea a doua. Dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns, nici un semn de luare aminte. Atunci, versetul 30, Ilie a zis întregului popor, apropiați-vă de mine. Și tot poporul s-a apropiat și Ilie a dres altarul care fusese dărâmat. Imaginați-vă cât prinși de duh au fost ăștia, încât au dărâmat inclusiv altarul lui Ilie. A luat 12 pietre, după numărul seminților fiului lui Iacov, căruia Dumnezeu îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele astea un altar în numele Domnului. Și aici Ilie începe intenționat să le atragă atenția israeliților. Apropiați-vă! Câte pietre am adus? 12. De ce? Fiindcă Dumnezeu vouă, nu păgânilor, v-a spus, când intrați în legământ cu mine, voi sunteți ai mei, sunt 12 pietre, fiindcă Israel îți va fi numele. Ăsta e altarul Domnului, le aduce aminte de identitate pe care și-o părăsiseră. Mai apoi, spune textul, a făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți, l-a pus pe lemne, apoi a zis, umpleți 4 vadre, butoaie cu apă, vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și-au făcut așa. Versetul 35. Apa curgea în jurul altarului și a umplut și șanțurile din jurul lui. De ce? Fiindcă le-a mai cerut să mai facă de 3 ore asta. Și spune întrebarea, da, pentru ce străbă șanț și apă când e vorba de jertfă? La jertfă străbă foc, nu apă. Ilie cere 12, 4 ori 3, 12 butoaie de apă ca să dea o lecție poporului. Dacă prorocii lui Baal n-au putut declanșa focul care să consume jertfa când lemnele erau perfect uscate și pregătite, el vrea să demonstreze poporului că cel care este cu adevărat Dumnezeu poate să facă minuni și va putea să declanșeze focul chiar și contra legilor naturii care îți spun și v-ați învățat în chimie și în fizică, n-ai cum să aprinzi foc când există apă și apă din abundență. De aceea în versetul 36-37, în clipa în care se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.